ครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานในสัปดาห์นี้ที่ชี้ว่ายา10ชนิดที่ถูกขายในประเทศกำลังพัฒนาเป็นยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กหลายหมื่นคนทั่วโลกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกพยายามพิจารณาผลกระทบจากยาปลอมโดยอ้างการศึกษา100ชิ้นระหว่างปีคริสตศักราช2007ถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับการพิจารณาข้อมูลนี้ครอบคลุมยากว่า 48,000 ชนิดซึ่งปรากฏว่าร้อยละ 10.5 เป็นยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้มาตรฐานยาบำบัดไข้มาลาเรียและการติดเชื้อแบคทีเรียคิดเป็นเกือบร้อยละ 65 ของยาปลอมเหล่านี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปรโตสอดานอมจิบริซูสกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาปลอมเป็นเด็กจำนวนมากนะครับประเทศที่เป็นปัญหาใช้งบประมาณสำหรับยาโดยทั่วไปรวม 300,000 ล้านดอลลาร์หากพิจารณาถึงสัดส่วนยาปลอมและยาไม่ได้มาตรฐานที่มีอยู่ร้อยละ10นั่นหมายความว่าเงินที่สูญเสียไปกับยาเหล่านั้นอยู่ในระดับสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับและที่อินเดียครับขณะนี้มีการประชุมสุดยอดการริเริ่มโครงการธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม Global Entrepreneurship Summit ที่เมืองไฮเดราบาดของประเทศอินเดียหัวข้อหลักในปีนี้คือเรื่องสิทธิสตรีนะครับคำถามที่ผู้นำธุรกิจร่วมกันหารือประเด็นหนึ่งคือสตรีในวัฒนธรรมต่างๆจะสามารถก้าวข้ามผ่านอคติทางเพศในสังคมของตนและสร้างความสำเร็จในเส้นทางอาชีพได้อย่างไรแมนดี้เงียนจากหน่วยงานสตาร์ทอัพเวียดนามฟาวเดชั่นกล่าวว่าหัวข้อการหารือนี้ช่วยให้คนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของผู้หญิงและศักยภาพในการเติบโตด้านอาชีพนะครับเธอบอกว่าในบางวัฒนธรรมของเอเชียผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องอยู่กับบ้านและไม่แสดงความคิดเห็นมากนักทั้งที่นั่นเป็นสิทธิที่พึงมีของสตรีครับและที่สหรัฐครับสถานีโทรทัศน์ NBC ปลดพิธีกรข่าวช่วงเช้าแมตต์ลาวเวอร์ออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีสตรีที่กล่าวว่าเธอถูกละเมิดทางเพศโดยผู้ประกาศข่าวรายนี้นะครับรายการ Today ซึ่งเป็นช่วงข่าวตอนเช้าของช่อง NBC ประกาศขับแมตต์ลาวเวอร์ออกจากตำแหน่งตอนต้นรายการซึ่งพิธีกรคู่ของนายลาวเวอร์ซึ่งทำงานกันมาหลายปีกล่าวว่าเธอก็เพิ่งทราบข่าวนี้ไม่นานก่อนออกอากาศนะครับผู้บริหารของช่อง NBC กล่าวในแถลงการว่าแม้ข้อมูลการกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศครั้งนี้ต่อนายลาวเวอร์จะเป็นกรณีแรกแต่มีเหตุผลที่ให้สงสัยได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงเย็นวันเดียวกันสื่อนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าสถานีโทรทัศน์ NBC ได้รับการร้องเรียนอีก2กรณีเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศโดยแมตต์ลาวเวอร์ครับก่อนถูกไล่ออกในวันนี้แมตต์ลาวเวอร์วัย59ปีเป็นพิธีกรรายการ Today มายาวนาน20ปีครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศนโยบายที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อจูงใจให้บริษัทเปิดเผยการคอร์รัปชันข้ามชาติสิ่งที่จูงใจโดยกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้ก็คือการเสนอให้บริษัทต่างๆได้รับโอกาสเลี่ยงโทษที่อาจจะตามมาจากการคอร์รัปชันนะครับตามกฎหมายด้านการปราบปรามคอร์รัปชันข้ามชาติของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้มา40ปีการให้เงินสินบนโดยบริษัทอเมริกันต่อเจ้าหน้าที่ต่างชาตินั้นถือว่าเป็นความผิดอาญาครับภายใต้แนวทางนโยบายใหม่บริษัทต่างๆนั้นได้สิทธิ์ลดโทษหากยอมเปิดเผยการให้สินบนรวมถึงจะได้รับการเลี่ยงไม่ถูกดำเนินคดีด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากนครนิวยอร์กครับบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Augmented Reality เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสั่งอาหารเห็นภาพที่พวกตนต้องการรับประทานก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอาหารจากภัตตาคารต่างๆนะครับ แอปพลิเคชันที่ว่านี้มีชื่อ Kubuck ที่ใช้ Augmented Reality ผสมผสานกับภาพ3มิติและฉายภาพออกมาได้บนโต๊ะอาหารของผู้เตรียมสั่งอาหารครับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและผู้ก่อตั้งบริษัท Alper Guler กล่าวว่าธุรกิจของตนนั้นจับมือกับร้านอาหารต่างๆในการร่วมสร้างภาพ3มิตินะครับเรียกได้ว่าเป็นการนำภาพอาหารมาให้เห็นต่อหน้าผู้ที่จะสั่งอาหารในรูปแบบเมนูยุคใหม่ก็ว่าได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน